Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, de ce s-au înmulțit cei ce mă necăjesc? Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iubiți credincioși, duminica de astăzi, dacă privim în calendar, este numită Duminica Iubirii Vrăjmașilor. Am început cuvântul meu cu acest verset din Psalmul 3, pe care prorocul David, oarecând, acum aproape 3000 de ani, l-a rostit sub formă de rugăciune și în același timp întrebându-L pe Dumnezeu, încercând să înțeleagă de ce se înmulțesc, de ce sunt așa de turbați cei ce îi voiesc răul. Ei bine, cei ce ne voiesc răul dintr-o anume perspectivă ne sunt vrăjmași. Dar din cealaltă perspectivă duhovnicească, acești vrăjmași ne fac mult bine. Poate vă veți întreba cum anume vrăjmașii ne fac bine. În multe tipuri, în multe feluri, ne fac să ne trezim, ne fac să fim mai atenți, ne fac să fim mai vigilenți în ceea ce facem, în ceea ce rostim și mai ales în ceea ce păptuim. Vrăjmașii din perspectiva aceasta duhovnicească sunt cei mai mari binefăcători ai noștri. Anul trecut v-am citit o parte din rugăciunea pentru vrăjmași a Sfântului Nicolae Velimirovici. Am să vă reamintesc câteva din cererile acestei rugăciuni minunate, o tâlcuire extraordinară la Evanghelia Duminicii de astăzi. Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei, și eu îi binecuvintez și nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în fața lumii. Ei m-au biciuit când eu m-am cruțat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri. Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. Când eu m-am făcut înțelept, ei m-au numit nebun. Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca un pitic, ca de un pitic. Când am vrut să conduc pe oameni, ei m-au împins înapoi. Când m-am grăbit să mă îmbogățesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier. Când m-am gândit să dorm liniștit, ei m-au trezit din somn. Când mi-am zidit casă pentru viață lungă și liniștită, ei au răsturnat-o și m-au izgonit afară. Iată beneficiile vrăjmașilor, dragii mei. Dar să știți că dincolo de vrăjmașii aceștia nevăzuți, mai avem un vrăjmaș. Și acela e singurul și realul vrăjmaș al mântuirii noastre, al păcii noastre, al așezării noastre aici, pe pământ, spre a trăi în bună înțelegere cu tot omul. Și acest vrăjmaș știți cine este. Cel ce de la început a fost ucigător de oameni, cum zice Mântuitorul Hristos. Și într-adevăr nu a stat, ci este mincinos și tată al minciunii. Acela e vrăjmașul mântuirii noastre. Iar ceilalți doar îi se alătură, nici măcar nu-s ideile lor acestea de împotrivire față de Dumnezeu și față de voia Lui. Pentru că omul n-are în sine pornirea aceasta de a se împotrivi lui Dumnezeu, ci de a îi se supune, de a îi împlini voia. Împotrivirea față de Dumnezeu, să știți că vine din afară. Vine din afară și vrăjmașul acesta, de la început, a insuflat-o primilor oameni. Și de atunci, noi ne tot învrăjbim și ne vrăjmășim unii cu alții. Diavolul, zice Sfântul Apostol Petru, umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Nu e o figură de stil. O, dacă i-am auzit răgnetele, n-am putea rezista, să știți. N-am putea rezista dacă l-am vedea pe diavolul și lucrarea lui hidoasă. Și totuși, pentru că Dumnezeu s-a făcut om, l-a legat pe diavolul și nu mai are putere vrăjmașului. Acum, puterea lui, stăpânitorul acestei lumi, amintiți-vă ce a spus Mântuitorul înainte de cinstitele sale pătimiri pentru mântuirea noastră. Acum, stăpânitorul acestei lumi a fost legat, a fost izgonit afară. Poate vă veți întreba, cum l-a legat Dumnezeu pe diavolul de vreme ce face rău în continuare? Face rău când intrăm în rada lui de acțiune. Știți cum e cu câinele legat la un far? Se mușcă dacă intri până unde ajunge lanțul. Așa și diavolul ne mușcă dacă intrăm în rada lui de acțiune. Și anume, dacă suntem răi, răbitori, invidioși, dacă nu ne rugăm, dacă nu ne pasă unora de ceilalți, dacă credem că numai prin noi înșine am ajuns să fim ceea ce suntem, dacă socotim că n-avem a dea socoteală nimănui și că noi putem muta și schimba lumea, dacă ne privim cu ură, dacă ne privim de sus, dacă ne țăpăm în fel și chip, tot de atâtea ori intrăm în incidența celui legat de Domnul prin întrupare, prin jertfa de pe cruce, prin înviere. Noi intrăm, nu voiește Dumnezeu să intrăm. Știți că ultima cerere, a șaptea cerere din rugăciunea domnească, Tatăl nostru, este așa. Cine izbăvește de cel rău? Oare de ce încheie Mântuitorul cerere? Însuși Dumnezeu care ne învață cum să ne rugăm, ne spune, izbăvește-ne, Doamne, de cel rău. E atât de important. Da, iubiții mei, că suntem atât de neputincioși. Diavolul n-are duc. N-are nevoie de somn, de odihnă. N-are nevoie de mâncare, de băutură. N-are nevoie de diplome. N-are nevoie de a sta în fruntea cuiva, că El însuși a fost cândva căpetenia îngerilor. Dar ne bizmuiește pe noi oamenii când suntem împliniți și fericiți și vrăjmașul neîmpăcat al mântuirii noastre. Și încearcă atunci să ne tulbure și culmea ne tulbură prin cei apropiați. De multe ori ne tulbură prin cei dragi ai noștri. De multe ori lucrează prin cei mai apropiați, ca durerea să fie mai mare, ca să ne stâlpie și mai mult. Dar dacă suntem înțelepți, înțelegem că această tulburare nu e de la soț, de la soție, de la copii, ci din altă parte vine asupra noastră. Așa că atunci când ne rugăm și ne izbăvește, Doamne, de cel rău, Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să putem trece de cursele, de ispitele celui rău, care e cel mai tipaș psiholog. Diavolul nu are diplomă luată la Oxford, nu are doctorat în America, dar îi biruiește pe toți psihiatrii și psihologii lumii. În logică, e cel mai mare logician. În teologie e cel mai mare teolog. E cel mai mare poet. Doar nu este el luceafărul. Nu este El purtătorul de lumină? O, și în câte excelează El? Într-un singur loc, într-un singur punct, diavolul nu poate. Și aici îl putem noi birui cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu poate să se smerească. Nu poate să zică, am greșit, Doamne, iartă-mă. Dar noi putem. Și aici îl biruim. Să înțelegem asta, iubiți. Diavolul niciodată nu va zice, iartă-mă, pentru că nu vrea. E înveșnicit în răutatea Lui. Noi, oricât am fi de păcătoși, până putem zice astăzi, să știți că avem nădejde și porțile lui Dumnezeu sunt deschise ca să ne dea iertarea, mângâierea, să ne dea lumina, să ne cheme din întuneric la lumină, din moarte la viață. Dar dacă până acum v-am prezentat perspectiva aceasta duhovnicească, haideți să venim mai concret, mai aproape de zilele noastre. Să vedem poporul român împlinit a el oare porunca iubirii vrăjmașilor? Și dacă a împlinit-o, cum a împlinit-o? De formă sau din toată inima? Haideți, ca să nu ne acuze unii sau alții, că vorbim așa din Biblie, poezii, și figuri de stil. Haideți să privim în istoria noastră recentă. Haideți să ne uităm cine a eliberat în 1919 Budapesta. După ce timp de 400-500 de ani, de 1000 de ani aproape, ne-au împilat și ne-au făcut netrebnici, și ne-au pus în rând cu animalele, și ne-au declarat proscriși, îngăduiți, în țara noastră proprie, în pământul pe care ne-l-a dat nouă Dumnezeu. Și avem atâția martiri pentru că El ne-au chinuit. Ce am făcut noi după ce ei ne-au chinuit aproape 1000 de ani și ne-au ucis și ne-au făcut în fel și chip? Am mers să eliberăm. Oare nu-i porunca iubirii vrăjmașilor împlinită? Ce ziceți? Cum vi se pare? 1000 de ani, cineva să apese un neam și tu după aceea să mergi să-ți vezi sângele pentru cel ce te-a apăsat. Arătați-mi, iubiții mei, cu dovezi istorice, dacă mai este undeva în lume un popor care după 1000 de ani de apăsare se duce și își dă viața, își varsă sângele pentru vrăjmașii care l-au chinuit. Vă rog să-mi arătați. Nu este. Nu se... Să nu ne batem noi în piept că suntem buric cu pământul. E o șansă de la Dumnezeu că putem fi așa. E darul Lui pentru noi. Și avem un rol dacă ne-a dat acest dar. Vă reamintesc că în 1919 tricolorul românesc a fluturat și opinca românească a stat agățată de catargul Parlamentului din Budapest. Ca semn, citiți istoria și o vedeți. Cea adevărată, cea reală, ca semn al acestei jertfiri a poporului nostru. Și nu ne-am oprit acolo. Am mers mai departe. Între 40 și 44, știți ce a făcut regimului Horthy aici, în Transilvania. Știți câte mii de români au fost împușcați și maltratați cu cele mai neimaginabile chinuri. Știți câte biserici, sau nici n-aveți habar, câte biserici abia sfințite au tras în ele cu tunul, pentru că erau valahe și erau înguțite și au intrat cu cai în Sfântul Altar și și-au făcut acolo nevoile. Și după aceea, spre sfârșitul războiului, i-am iertat. Dar ei tot nu ne-au iertat. Când s-au retras, s-au oprit aceia aproape de noi, la Hărcana. Și-au măcelărit 18 români. De la un copil prunc la sânul maicii sale de 7 săptămâni, au spurtecat cu baioneta, până la cei de 40 de ani. Și i-am iertat și pentru asta. Și mai încolo, am mers și în lupta iarăși pentru eliberarea Budapestei. pentru el. Și poporul de rând maghiar a primit armata română cu flori, cu lacrimi, cu îmbrățișări. De ce nu le știm acestea? De ce nu se spun acestea? De ce luăm aminte la niște ticăloși care încearcă să învrăjbească în continuare? Iată, dragii mei, aceasta e istoria, nu alta. Și vă promit că ori de câte ori voi întâlni, fie pe la școală, fie în altă parte, că istoria neamului e felită, am să vă declar și am să vă învăț de aici, de la înălțimea amvonului, cine este poporul român și pe ce jertfe stăm noi astăzi. Dar, iată, v-am pus înainte un exemplu clar de împlinire a poruncii acesteia iubirii vrăjmașilor, care astăzi ni se pare imposibilă. Cum să-l iubești pe cel ce te păluiește? Cum să-i întorci obrazul dacă te-a dat una? Poți, creștine. Poți dacă e Hristos în tine. Dacă nu e în tine, nu poți. Că firea ta îți zice, dă-i. Nu te lăsa. Arată-i cine ești. Dar Hristos nu zice așa. Sfântul Pavel zicea oarecând, pot totul în Hristos care mă întărește. Da, în Hristos putem să ne iubim vrăjmașii, în Hristos putem să ne vedem în lumină, în Hristos putem să ne îmbrățișăm fără să fim invidioși unii pe alții. Că unii au diplome, că au funcții, că n-au, n-are importanță. Da? Pentru că multe mi-au trecut prin gând săptămâna aceasta când m-am pregătit pentru cuvântul de astăzi, m-am gândit că nu pot trece cu vederea, săptămâna aceasta am făcut pomenirea câtorva sfinți români. Mă opresc așa foarte pe scurt la unul dintre ei, și anume Sfântul Domnitor Neagoe Basarab. Neagoe voievod. Mare. Mare cât un împărat al Bizanțului. Și chiar mai mult de atât. Și nu o zic așa doar ca să sune bine, ca să ne gâdilim noi auzul și mândria. Și o constată istoricii lumii. A domnit tare puțin. Între 1512 și 1521. Dar ne-a lăsat mănăstirea Curtea de Argeș, o minune a lumii, care a fost sfințită în 1516 cu un fast și cu o pompă ce n-a mai existat din vremea Imperiului Bizantin. Citiți cronicile și veți vedea. Ce au vrut să demonstreze oare domnitorii noștri din aceasta? Că Bizanțul n-a pierit. Că noi suntem Bizanțul de după Bizanț. Să privim la veșmintele lor. Au îmbrăcăminte ca și împărații de la Bizanț. E adevărat, cu unele adausuri apusese. Priviți-i în icoane, pe pereții mănăstirilor și o să-i vedeți că parcă e împăratul de la Bizanț. De aceea țara noastră a fost condusă, iată, nici nu știm de când, de legalitate. Chiar dacă s-au numit voievozi, chiar dacă s-au numit într-alt fel. Pentru că regele sau domnitorul a fost unsul lui Dumnezeu. Nu l-a ales altcineva cu Dumnezeu. Din învățăturile acestui sfânt mare, vă pun la suflet câteva cuvinte și apoi mă apropiu de sfârșit. Iată, a lăsat el o carte numită Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. E tradusă și în limba română. A fost scrisă la vremea aceea în greacă și în slavonă. Despre iubire, ce zice el? E o carte pe care toți politicienii ar trebui să o aibă și să o cunoască. Mare lucru este a iubi pe Dumnezeu din toată inima, după cum Dumnezeu însuși, Atotțiitorul, când a întrebat pe prea iubitul și mai mare între ucenicii săi, apostolul Petru, nu l-a întrebat de rugăciune și post și înfrânare și smerenie, nici de curăție și răbdare și milostenie, ci numai i-a zis, mă iubești, Petre? El i-a răspuns și a zis, da, Doamne, Tu știi toate, știi că Te iubesc. Pentru că Iisus știa că dacă îl va iubi din toată inima, toate harurile se vor pogorî asupra lui. Și postul, și rugăciunea, și curăția, și înfrânarea, și smerenia, și ascultarea, și răbdarea. Ce cuvinte sunt acestea? Iată un om politic adevărat. Acesta e omul politic. Nu cei ce se ceartă pe la televizor. Cum își îndemna el supușii? Nu vreau să mai lungesc, dar dacă astăzi biserica vorbește de problemele actuale ale neamului, o acuză pe pădușii și nemernicii, plătiți anume pentru aceasta, că face politică. Dacă nu face referire la problemele neamului, ale poporului, zice biserica, s-a înțepenit în evul mediu. Nu-i bună. Se contrazic ei pe ei, săraci. Dar biserica nu-i nici veche, nici nouă. Biserica nu-i nici învechită, ci ea este stâlpul și temelia adevărului. Mântuitorul a zis, biserica mea, nici porțile iadului nu o vor birui. Și dacă noi, ca neam, stăm în Maica și lângă Maica noastră biserică, nu ne va birui nimeni, dragii mei. Că avem făgăduința lui Dumnezeu. Și singura făgăduință adevărată. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.